habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Habeen arbaca ah bisha Agoostana waa labo sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabtana waxaa idin la socodsiinaya Caashe Ibraahim iyo anigoo ah Jaafar Kuukay.
Qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xafiiskii ugu horeeyay ee lagu kontroolo tayada cuntada iyo badeecooyinka Soomaaliya oo laga hirgeliyay Puntland.
Waddu wax ka dambeeya adabriis caaga iyo baasta dhacday midna ma jiri doono insha Allah budla lama keenay dowladdu ku talagalaysay inay keentana waxaan waxa weeye iridan u fadhin hadii la yiraahdo Soomaaliya arintan aad ugu soo badatay oo waa hadda cudurrada tirada badan oo aanan aqoonin noocyada kala duwan oo kansarka iyo dhibaatooyinka keenaya dabcan waxa weeye waxa loo aaneynaya daawo dhacday.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamij ka dhacay Boosaaso oo looga soo horjeedo ganacsatada oo bilowday inay kala soocaan lacagta shilin Soomaaliga.
Gurigii waxa waaye anaga wixii aan xamaalanay marka aan dekada ka xamaalano wixii aan qaadano anaga waxa waaye yoomiya la dhahaa guriga lay geynaa maanta qaado suuqa ka soo adeegsaa markii adeega aaday lacagta lagu soo diiday waa lagu soo wada celiyay 100kii kuna u diiday leen 7kan lagu soo celiyay waxa la yiri 30kii sax ah.
Waxa kale oo aan idin haynaa 3 sarkaal oo ka tirsan ciidamada militariga Djibouti oo geeriyooday kadib markii ay burburtay dayuurad yar oo ay saarayeen.
Qaybtii labaad ee barnaamijyada xana ah oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada isbuuca dambe ka dhacaysa dalka Kenya ayaanu sidoo kale idin haynaa.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku caafimaadka iyo qoyska raalli ahaad ayaad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhiggiisa dalka Venezuela Nicolas Maduro uu dhabarka u ridanayo mas'uuliyadda laba ka tirsan hoggaamiyeyaasha mucaaradka dalkaasi oo uu bilaysku xabsiga u taxabay saqdi dhexe ee xalay. Bayaan aqalka cad ka soo baxay ayuu Trump ku sheegay in Mareykanku uu cambaareynayo falkaasi kali talisnimada ah ee uu ku kacay Maduro. Lopez iyo Ledesma ayaa waa laba maxbuus oo xabsi siyaasadeed oo aan sharci ahayn ay xukuumaddu gelisay. Waxaanan ku celinaynaa baaqeena ah in si dhaqso badan oo aanu shardi ku xirnayn loo sii daayo, ayaa bayaanka lagu yiri. Video lasoo dhigay Twitter-ka ayaa muujiyay ciidamada sirdoonka oo iyagoo jiidaya Leopoldo Lopez iyo Antonio Ledesma guryahooda ka soo saaray kadibna baabuur ku qaatay. Labadan hoggaamiye ayaa xabsi guri loogu hayay sababo la xiriira dhaqdhaqaaq mucaaraduhu ay horay u sameeyeen. Maxkamadda sare ee dalka Venezuela oo soo xiganaysa saraakiil dhinaca sirdoonka ah ayaa sheegtay in Lopez iyo Ledesma ay diyaarinayeen qorshe ay ku doonayeen inay xabsiga kaga baxsadaan. Maxkamaddu waxay labadaasi hoggaamiye ku eedeysay inay jebiyeen shuruudihii xarigooda, waxaanay ka hadleen bay tiri warbaahinta iyagoo dhiirigeliyay kacdoon xukuumadda ka dhana.
Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in Mareykanku uusan cadow wala ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga taliyay dalkan Mareykankana uu sii wado qorsha ay sheegeen in ay miiska u saaran yihiin tallaabo kasta oo ay kaga horjoogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga gudba iyo barnaamijkeeda nukliyarka. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan ayaa sheegay in Mareykanku aanay doonaynin in ay beddelaan xukuumadda ka talisa Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana aanay doonaynin in maamulka Kuuriyada Waqooyi uu burburo, islamarkaana aanay rabin in ay dardargeliyaan in la mideeyo labada Kuuriya. Inkastoo Tillerson uu ku tilmaamay tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi inay yihiin halis aan la aqbali karin, ayuu haddana waxa uu sheegay in ay rajaynayaan in ay mar uun bilaabi doonaan in arrintaasi la iska fahmo, islamarkaana ay jeclaan lahaayeen in wadahadal lala yeesho.
howlgalka NATO ee dalka Afghanistan ayaa maanta xaqiijiyay in weerar lagu qaaday kolonyo ciidamadooda ah uu khasaare geystay. Bayaan ka soo baxay saldhigga ay Kabul ku leeyihiin ayuu isbahaysigu ku sheegay in ay ku howlan yihiin ururinta xog weerarkaasi la xiriirta. Durbadaha ay helaanna ay faahfaahintiisa soo gudbin doonaan. War kale oo ka soo baxay xukuumadda gobolka uu weerarku ka dhacay ayaa lagu sheegay in kolonyadu ay siday ciidamo ajnabi ah oo garoonka diyuuradaha ku sii socday, waxaana ah qof ismiidaamiye ah uu gaarigiisa ku dhuftay iyagoo magaalada Qandahaar sii dhex maraya. Bayaanku waxa uu intaasi ku daray in qaraxu uu gebi ahaanba burburiyey mid ka mid a gawaarida, hase ahaatee tafaasiil dheeraada maanu bixin. Goob joogayaal iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxa uu aad u xoogganaa uu sababay khasaare dhinaca nafta ah, laakiin tirada dadka ku waxyeeloobay weli lama oga. Ururka Taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi oo ka dhacay magaalada weerarada ay mucaaradku geystaan aadka ugu caanka baxday ee Qandahaar.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in dhaqangelinta heshiiskii nukliyeerka ee Iran lala gaaray uu diiradda ka leexiyey howlaha kale ee Iran waddo, isagoo tilmaamay inay kuwaasina ka mid yihiin xasilooni darro oo ay gobolka ku hayaan oo ay ka mid tahay haysashada gantaalaha riddada dheer, taageerada argagixisada, iyo doorka ay ku leeyihiin qalalaasaha ka taagan Siriya iyo Yemen. Hadalkan ayuu Mr. Tillerson ka sheegay kulan uu warbixin ku siinayay madaxda wasaaradda arrimaha dibadda oo ku saabsanaa sida ay dowladda Mareykanka u aragto dhaqdhaqaaqyada Iran. Warbixintan ayaa ku soo beegantay iyadoo mas-uuliyiinta dalkan Mareykanka iyo Shiinaha oo midba kan kale ku eedeeyey inay ku xadgudbeen heshiiskii lagu xadidayay barnaamijka nukliyeerka dalka Iran si looga khafiifiyo cunuqabataynta saaran dalkaasi.
Adwarkaasi kala socotaana waa idaacadda VOA qaybteeda af Soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Djibouti. Saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada milatariga Djibouti ayaa geeriyooday kadib markii ay saaka burburtay dayuurad yar oo ay saarayeen. Dayuuradan ayaa ku burburtay garoonka diyuuradaha ee magaalada caasimadda. Faahfaahintan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Maanta sagaalkii aroonnimo markii ahayd Djibouti, diyaarad nooca loo yaqaan Cessna 206 oo ay leeyihiin ciidamada qalabka sidee milatariga Djibouti ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Djibouti. Diyaaradda ayaa kolkii ay dhulka ka kacday xoogaa yar kadib intii quwad jabtay dhulka ku soo dhacday goob aad uga agdhow garoonka diyaaradaha ee Djibouti. Waxaa saarnaa diyaaradda saddex askari oo milatariya oo kala ah Allaha u naxariiste Colonel Ibrahim Cabdillaahi Geele oo ku dhowaad 4 sannadood waday diyaaradaha milatariga nooca yaryar, isagoo xisaab ahaan loo sijilay inta badan inuu leeyahay in ka badan 5,000 oo saacadood oo xagga duulimaadada diyaaradaha. Labada askari ee kale ee militariga iyaguna ku geeriyooday shilkaasi Allah u naxariiste ayaa iyagu ah laba gabdhood oo loo waday tababar xagga duulimaadada diyaaradaha, iyagoo kala ah Hodan Axmed Yuusuf iyo Ilhaan Maxamed Ibraahim. War saxaafadeed taliska sare ciidamada militariga Djibouti uu soo saaray oo nuqul ka mida lasoo gaadhsiiyey laanta afka Soomaaliga V O A ayaa lagu sheegay in sababta keentay burburka diyaaradan ay tahay cillad farsamo oo la soo daristay diyaaradda. Diyaaraddan oo ah nooca yaryar ee diyaaradaha shirkadda yar ee Mareykanka ee Cessna, gaar ahaan 206, ayaa ahayd diyaarad marka horeba aan lagu soo iibsan cusayb, inkastoo ay adeeg fara badan u haysay ciidamada qalabka sidee Djibouti. Diyaaraddu waa nooca 6-10 qof qaada oo milatariga Djibouti ay inta badan u isticmaali jireen howlahooga xagga gobollada markay tegayaan iyo in lagu qaado dadka mas-uuliyiinta Djibouti markay u kacayaan amba ay u baxayaan xagga gobollada miyiga Djibouti. Ramadan Muuse, VOA, Djibouti.
Qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Boosaaso ayaa maanta mudaharaad ka dhigay magaalada iyaga oo socod ku maray jidadka kuna khasbay goobaha ganacsiga in la xiro. Mudaharaadka ayaa yimid kadib markii laga diiday magaalada in wax lagu iibsado lacagta shilin Soomaaliga. Inkastoo mudaharaadka inta badan uu ku dhacay si nabdoon, haddana waxaa jiray israsaasayn ku xiriirta oo ay ku dhaawacmeen taliyihii ciidanka dekedda Boosaaso. Maxamed Cali Xaashi iyo 3 askari. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
dibad baxan ayaa waxa uu saaki waa barigi si kadisa uga bilowday dariiqada magaalada Boosaaso iyo suuqyada ganacsiga kadib markii ganacsatadu ay diideen qaar kamida isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah maalmihii la soo dhaafay diidmada qaar kamida kunka shilin Soomaaliga ah ayaan ku koobnayn ganacsatada ee waxa laga diiday maalmihii la soo dhaafay goobaha ay dawladdu casuurta ku qaado sida dekedda iyo kontrolada magaalada Boosaaso waxaan dadbadbaxyadani ay sababeen inay xirmaan suuqyada ganacsiga Boosaaso iyadoo jidadka lagu arkayay mudaharaadayaal u badan dumar iyo caruur iyo ciidamo ka tirsan booliska gobolka Bari oo la tacaalaya siday hakad u gelin lahaayeen dadbadbaxyadan dadka ay saameynta ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah oo isugu jira shacab iyo ganacsato ayaa VOA uga waramay sababta keentay in suuqu xirmo dadkuna ay banaan baxaan
wal bayay ila Maxamed Axmed Cabdiraxmaan suuqa suuqa maanta waa kacsan yahay waxaana kalifay iyadoo la qaadan waayay lacagta Soomaaliga maadaama sida ay jirto waxaa dhacay mudaharaad ay magaraysaa sameeyeen shacabka maadaama lacagtii laga qaadan waayay iyadoo ay yiraahdeen waxaan haysanaa Soomaali waxaan soo shaqaynaysanay Soomaali islaamihii hiliblayda ahaa udaarleydii kuwii xamaalatada ahaa wixii oo dhabbaa soo wada kacay sidaa daraaddeed anagu leeradaheenni waa xilni maadaama mudaharaad ay keeneen oo magaraysa ay dadkii xil ugu kaceen lacagtiina anaga lala ka qaadan waayay iyagana laga qaadan waayay waxay kalistay inuu suuqa isxiro
waal magacayga waxaa la dhahaa aadan xuse anta waxaan ka wahowlgalnaa dekeddaasaan ka xamaalanaa dadka garabraradadaasaanna gurigii waxa waaye anaga wixii aan xamaalanay marka aan dekada ka xamaalano wixii aan qaadana anaga waxa waaye yoomiya layla dhahaa guriga lay geynaa islaanka qaado suuqa ka soo adeegtaa markii adeega aaday lacagta lagu soo diiday waa lagu soo wada celiyey boqolkii kuna u diiday dee toddobaatan lagu soo celiyey waxaa la yidhi soddon keliya sax ah marka cidda ma soo adeeganin maxaaba ku soo adeegana marka wax waaye islaanta waa soo noqotay anaga wax kale ma hayay maxaan sameynahay hadeer maanta waxa waaye dekedii markaa ka xamaalaynay nimankii ganacsata waxaan ku nidi anaga saan mana anfacayso lacagteena waxaana dollar nagu siiya ilaan waxa waaye lacagtii soomaaliga jahdiina lagu diidaa anaga maxaan sameynaynaa cidda siinaynaa marka
sidoo kale suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa saameeyey diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah waxaana gabi ahaanba maanta istaagay iibsiga xoolaha qaar ka mid a ganacsatada iyo dilaaleyda iyo haweenka ka ganacsada hilibka ayaa VOA uga waramay xaaladooda
waxa weeye shalay waxna u balaabatay inay dawladdu tiraahdo qoladii kaaba markaatihii madaxda noo ahaa annaga oo filada xukumay inuu yiraahdo lacagta waa la kala gurayaa oo qayb ka midaba cashuurta lagu qaadayaa qayb ka midana laydinka qaadi maayo ma garan laakiin anagu wuxuu kaaya isugu mid bay ahayd oo waa dewada kun oo kun kama garan karo ayagu xiliyeen lacag cusub un baan cashuurta ku qaadaynaa bay dawladdu dhaheen suuqii weynaa warka ahayno laakiin siilada xoolaha saaqay wax ari oo xoolaha la iibinayo ma jiraan geel iyo ari dadkii xoolaha lahaa waa u sheegmay aan waxa maraysaa waa dan yar siiya dukaamada xirmay iyo kan iska daandaamay weeye dahanka iyo dinaarka iyo lacagta doorsoonta xaaladda halkaasay taagan tahay
magacaaga Suud Maxamed Faarax weeye ma garad ari hadda waxa ii jooga afartaneeya abaa ii jooga hadda siyada ii jooga ma garad maanta inuu ii gadno baan ku tala jiray oo ii gadno lacagtaydii horeto arigii horetona aan qaato arigii lacagtiisii waxna way maqan yihiin oo dadkii horetaday ku maqan yihiin oo ninkii mas-uulka ahaa wuxuu yidhi dee haddii la nacay qaadan maayo wixii uu hayay oo uu gacanta ku hayayna dee meel aan geeyoba ma garanayo saaka kaale qaado buu yidhi waxaan idhi warde xagee geeyaa haddii waddankiiba laga nacay
walaalle amala jaamac baa la yidhaahdaa anu waxa ka shaqeeya dadka ariga qalabaan wadaaraasi saaka dee hadda qofin muuwa saabeeya saaka ma isticmaqal muwaada noo yaala waxaan ku gadnay waa jiran weyn caruur yareeda oo masaakiinad waa ka biidan jirnay hadda lacagna anagu kala garanay lacagtan baanu qaadan jirnay ma garasa hadda waxaan dawladda ku casirnaa dawladda kanna soo salisa moogta dadkan soo salisa dad badan baa ka noolaa wadanka oo anagu lacag aadee ma kala naqaano lacagii lasku wadaanana lacag waa in lacag uun xaashi waa xaashi baanu garanayaa
dhinaca kale intii uu socday mudaharaadkan dadku ay kaga cabanayeen joojinta lacagaha shilinka Soomaaliga qaar ka mid ah ayaa waxaa iska horimaad koobanay uu dhex maray ciidamo ka tirsan booliska iyo ilaalada xarunta ciidamada badda ee magaalada Boosaaso kadib markii is-afgaran waa uu dhex maray is-rasaasayn kooban oo halkaa ka dhacday ayaa waxaa dhaawac fududi uu ka soo gaaray taliyaha ciidamada dekedda magaalada Boosaaso Corneil Maxamed Cali Xaashi iyo saddex ka tirsan ciidamada Puntland ديد مدى استعمالك كونك شلن صوماليغا ايا هوري وحا اي وغصو بلابطي كوبلادا دحي صوماليا وحانا او سي ترتيب ترتيبا وغصو قد بيتي مغالوين كبوتلان تاسو حدا سوغارتي مغالا حيبادك غنعتي كبوتلان اي بوساسو مسؤولين تمامل كبوتلان او اي بي او اي لحريرتي اي اي سورتا قل نقوم ويدي ان اي كهرلان ارمها لعكتا شلن صوماليغا اي لديدي
isla wararka Puntland ayaanu ku jirnay wasiirka ganacsiga Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle ayaa wareysi u siiyay VOA da waxa uu ku sheegay in barnaamijyada maanta ka dhacay magaalada Boosaaso uu madaxweynaha Puntland Cabdiweli gaas u saaray guddi arrinkaasi xaliya oo ka kooban wasaaradda ganacsiga Puntland Faadumo Yasiin Jaamac ayuu u warramay
arrintaas anaga ku xun هذا لما دخلنا هذا الجد وح صار الجد كدي داش وكتر من وزارة كنا فيها حملة كنا فتاة وزارة مالية هي بنت بدها في عيشة حاليا على شرع بالشرع السوداء في من هو عن ثالثة من بالشرع على الثانية كنا فتاة زارها أرنت أخذت هاي البرادة سدوا قط خسارة من الله حلمية guddigii loo saaray ma ka hadlay mas'uuliyadkiina waxaan rajeynayaa in saacadaha soo socda in Ilaahay idinka ay dhamaan doonto
maxay tahay talaabada qaadaysaan
ee kama hor dhacayo shaqada guddiga guddiga umbay taala xal degdega oo bulshada dan ugu jirto oo inaga ma ogolin in shacabka Puntland uu khasaaro inaga ma ogolin in shacabka Puntland uu asaarta ku kacdo oo inflation iyo sicir-bararka la geliyo أنا مو أقولن إيه هانتي قف ريبوت لنا يحوك شوي هذا إنه خسارة لكل اللي لا وحاجة مسؤولة يعني ماهم هذيل هاي البلاد مرك كمان هذا عايز شغلة جدية يلي أطلع هذيل هاي البلاد حمرتين سدوا غرفة بلن سدوا شعب ك يجنستير ريبوت لنا تنتظر كتير إلى هذين كي يدك الصومالية وكذا مسلا بطلن دحرجة ina ku dhamayn doono oo xeer laakiin ka hor dhinay iyo go'aamada guddiga
waxa ganacsatadu ay cabasho ka muujinayaan in ugu horeyn xarumaha dawladda lacagta kunka shilinka Soomaaliga ah duuga ah ee hore in xarumaha dawladda laga soo diiday tusaale ahaan laba meelood dollar ugu qaado meesha kalena aan lacagtaasi ka shaqeynayn kadibna ganacsatadu ay diid kadibna shacabkii iyo dadkii xogsatada ah ay arrinkaas ka carodeen
arintan waxa ma jirtaa sida aan ku sheegay guddigaas la sameeyay waxaad jira oo baaritaanka iyo dirtu meesha ay ka timid iyo sida lagu xalinayo waxna guddiga loo magacaabay waxa ku jira san ku sheegay ganacsatada ayaa ku jirta laftoodii oo meesha dib u qablaatay iyo cidda dadka tooda iyo sida lagu xalin karo inta ka qayb qaadanaya marka haday noqon lahayd haday dib u qablaatay iyo haday noqon lahayd sidee loo xaliyaa dirtada guddiga aan ku sheegay oo ganacsatada laftooda ku jiraan baa ayaa xalinaya hadiilaha qalaad marka waa si fiican bay u dhamaanaysaa
dhinaca kalena magaalada waxaa maanta xariga laga jaray waa Boosaaso ee xafiiska ilaalinta tayada ee Puntland xafiiskan oo noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo si rasmi ah looga furo meel ka mid ah Soomaaliya ayaa waxa uu ka shaqeyn doonaa la socoshada cuntada iyo badeecooyinka la soo geliyo dekedda Boosaaso isla wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
xarunta cusub ee madaxweynuhu maanta xariga ka jiray oo ku taala galbeedka magaalada Boosaaso ayaa la dhigay sheybaar dhameystiran oo loogu talagalay ilaalinta badeecadaha cuntada iyo daawadu ay u horeeyaan madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayay munaasabada xarig jarista ayaa ku tilmaamay in talaabadani ay tahay mid lagu xalinayo cabasho muddo badan ay dadweynuhu ka muujinayeen tayada badeecadaha ay isticmaalaan ee la soo galiyo gudaha Puntland
ee daafurka ee sheybaarka ee lagu ilaalinayo tayada ee cuntada iyo daawooyinka iyo badeecadaha noo soo dado oo dhan ee muddo ayaa dadka shacabka ee Puntland ay ka qeylinayeen ay ka dhawaaqayeen ay ka digayeen ee in la keeno marka qaar kood ee badeecado aan si sax ahayn marka in maanta ay Puntland yeelato tayadoor ee qalabaysan oo qalabkii loogu talagalay nooc walba ahade oo maanta ka jira Puntland waa wanaag u soo kordhay waa horumar u soo kordhay budlaan weeye marka wada wax ka dambeeya adabris caaga iyo baasta dhacday midna ma jir doono insha Allah budlaan lama keenay dowladdu ku talagalay inay keentana waxaan waxa weeye iridan u fadhinaa hadii Ilaahay yiraahdo marka dadka iyaga runtii Soomaaliya arintan aad ugu soo badatay oo ah waxa cudurrada tirada badan oo aanan aqoonin noocyada kala duwan oo kansarka iyo dhibaatooyinka keenaya dabcan waxa weeye waxa loo aaneynaya daawo dhacday iyo cunto dhacday iyo badeeco khaaystay weeye waxa ay dadku ay u aaneynayeen
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu mahadceliyay wasaaradda ganacsiga Puntland iyo golaha baarlamaanka oo uu sheegay in ay barnaamijkan meel mariyeen waxana uu xaruntan ku tilmaamay mid guul u ah xukuumadiisa shacabka Puntland iyo Soomaaliyaba
waan ku mahadsanyihiin wasaaradda ganacsiga iyo intii kale hawshan runtii u istaagtay oo ka shaqeysay waan ku faraxsanahay de golaha shacabiga waa ay martin la buuf gareeyay marka waa guul iyo horumar ay ku talaabsatay xukuumadu waa guul iyo horumar ay gaartay Puntland waa guul sida suntii Soomaaliyana oo dhanna u noqonaysa iftiin iyo ishaar iyo aragti ku soo korortay weey marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo khadabeen jeenay guuleysta aad baad u mahadsantihiin
waa markii ugu horeysay ee barnaamijka ilaalinta cuntada iyo daawada laga hirgeliyo deegaamada Puntland iyadoo ay jirtay cabasho fara badan oo ay dadweynuhu ka muujinayeen in ay jiraan ganacsato soo waarida cunto iyo daawo tayadoodu ay liidato Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidda isegtana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com dilkii loo geystay sarkaal sare oo ka tirsanaa shaqaalaha kormeerka doorashada Kenya toddobaad ka hor xilli doorashada ay dhacayso ayaa waddankaasi waxay sare u qaaday shakiga laga qabo awoodda ay Kenya u leedahay qabashada doorasho si nabdoon ku dhacda oo la aamini karo dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu baaqay dadka reer Kenya inay isdejiyaan qaybtan labaad ee warbixinno aanu ka diyaarinay doorashada ayaa wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwac waxa uu ku eegayaa ammaanka iyo saameynta doorashada
ololaha doorashada oo lagu wado inay dalkaasi ka qabsanto maalinta salaasada ee inagu soo aadan ayaa si habsamiyo uga socday gudaha dalkaasi Kenya iyadoo ay ku hirdamayaan musharrixiin dowr ah oo ugu cadcadaadaana kuwa matalaya labada isbahaysi ee Jubilee iyo NASA qodobka amaanka ayaa ah mid ka mid ah ajandayaasha ololaha doorashada ee musharrixiintu ay ka iibinayaan dadweynaha reer Kenya waa sida uu tilmaamayo Roble Garaad Cabdille oo la taliya waa gofanarka degmada Garissa ee dalkaasi Kenya
runtii axsaabta labada xisbi hadda ugu cod ugu xoogan inay talada waddanka la wareegaan xisbi kasta wuxuu sheegayaa in uu ku wanaagsan yahay xagga amniga laakiin taariikh bay u leeyihiin Kenyaanka labada xisbi ee talada hadda kan gacanta ku haya ee xisbiga mucaaradka isbahaysiga NASA loo yaqaana Kenyaanka aad bay u garanahayaan
muddooyinkii ugu dambeeyey aboo badnaadaana gobollada ku yaala xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya waxaa ka dhacay weerarro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen kuwaasi oo lala beegsaday ciidan iyo shacabba Faisal Aliijo waa saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Kenya
weerarro ugu dambeeyey hadda waxay dhankan iyo dhankan Lamu oo koobta xadeed ee Lamu ay weerarro badan ka tiiyay ka dhaceen ayadoo dad shacab ah leeyahay deegaanka Galay ka dhacaan yili ay duqeynay Kenya ka waday taasna waxa uu soo raaciyay ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku jira wayna jiraadkan ay hore u sheegeen hadii ciidamada Kenya laga jeexan weelo ay weerar ay sii wadaan ee wasiirka hadda xilka loo sii magacaabay ee Dr. Fred Lipiyangi ayaa tan mucjisay in amaanka sidii doonaan
haddaba marka laga yimaado weeraradaasi waqtiyo kala duwan dhacay ayaa sidoo oo kale Roble Garaad uu dhinaciisa qabaa inay jirto cabsi laga qabo inay dhacaan weeraro kale walaa uu tilmaamay in aanay waxba ka bedeli doonin rabitaanka dadka reer Kenya ee arrimaha codaynta
runtii marka leeyahay xagga siyaasadda Kenya sida ay xiiso u leedahay sida Kenyaanka ay u doonayaan in dadka ay rabaan u soo doortaan ama siyaasad saxiisa ugu leedahay inta badan Kenya waxaad mudda xagga amniga ama rabitaanka Kenyaanka ah inay soo baxaan oo codeeyaan inay wax badan ka bedelaynin laakiin waa la filayaa waqtiga ay Kenyaanka aad ugu mashquulsan yihiin inay dhacdo ama laga cabsi qabo inay weerar dhacaan waddanka wuxuu khalkhal galay wiilal gaar ahaan gobollada xagga lala Soomaaliya goobaha la filayaa in ay weerar ka soo qaadaan qolooyinkan Soomaaliya ka dagaalama Al-Shabaab ama kooxaha la midka ah runtii Kenyaanka sida lagu yaqaan oo siyaasad ah dad aad siyaasad u xiiseeyay oo xiis u danay inay codeeyaan ama dadka ay rabaan inay u codeeyaan soo galaan kuraasta baarlamaanka waa laga yaabaa inay wax badan ka bedelin ololaha doorashada iyo codeynta Kenyaankaba runtii lama filayo inay wax badan isbedelayaan
inkastoo hore madheero xilliyo kala duwan bandow loogu soo rogay arrimaha amaanka awgii ayaa sida oo kale ay jiraan deegaano kale oo iyagana si dhow loo sugay amaankood waqtigan doorashada waa kan mar kale roob la garaad
marka laga reebo madheera oo in muddo ah bandow saarnaa marna laga qaaday oo siyaasadda madheera ay ka duwan tahay gobolka gobolada xuduudda la'ah laakiin waxaa jira gobollo si gooni ah ay ciidamada amniga ay u loo xil saaray inay amniga gooni u sugaan sida madheera gobolka waqooyi bari xuduud u leh Soomaaliya xeebta gobolka ku yaala coastal loo yaqaan deegaanka Lamu loo yaqaan gobolladaas bay si gooni ahaan ciidanka amniga yay u sugayaan amniga oo soo jeedisan fara badan ay jira oo xagga ciidanka amniga ah oo sameynayaan laakiin marka waxa dad gooni ah oo khalkhal gooni codsi hadda ciidanka amniga ay u sayn bandu xilliga doorasho ma jirin laakiin waxaa jiraya dadaal badan ay militariga iyo laamaha ammaanka waddanka amniga gudaha ay ku hawlihiin sida xilligan kala wareega ah waddanka amnigiis gacanta loo qaban lahaa
walow la dagaalanka musuqmaasuqu sida oo kale yahay qodob muhiim u ah doorashadan ayaa labada isbahaysi ee ugu waaweyn ee hirdanka culus uu ka dhexeeya waxyaabaha ammaanka la xidhiira ee ay ku kala duwan yihiin ay ka mid tahay ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya kuwaasoo ujeedadooda markii la geeyay lagu sheegay inay sugayaan ammaanka dalka Kenya halka mucaaridku ay ku ololeynayaan inay ciidamadaasi ka soo saarayaan Soomaaliya haddii ay talada amaba doorashada ku guulaystaan waa kan Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi
mucaaradka ee naasha ayaa aad ugu ololeynayaa in ciidamadaasi la soo saaro kuwaasaana u badan kumana arko wax saameyna inay ku yeelanayso hata haddii laga soo saaro ciidamadaasi dalka Soomaaliya waayo xasilooni darro weligeeday ka jiri jirtay Kenya ilaa iyo waagii xorriyadda ay Ingiriiska ka heshay sanadkii 1963 December 2019.
Haddaba marka laga yimaado arrinta la xidhiidha weeraro laga cabsi qabo inay dibadda kaga yimaadaan ayaa sidoo kale la tilmaamayaa inuu jiro walaac la xidhiidha inay dhacaan qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhaca waddanka gudihiisa waa sida uu tilmaamayo Faisal Alijo
dadku waxay ka cabsi qabaan inay dhacdo tii 2018 ama inay dhacdo dhankaas camal shacabka inay dhibaato ka soo gaarto
dhinaca kalena maalmihii ugu dambeeyey waxaa xilliyo kala duwan hadalla ay warbaahinta soomaaliyeen mucaaridku ay kaga hadleen walaaca ay ka qabaan doorashada taasi oo ku aadan in lagaga shubto arrinta kale ee dareenka dhalisay ayaa noqotay kadib markii la waayay ka hor intii aan meydkiisa la helin Chris Masundo oo ahaa sarkaal sare oo dhanka tiknoolajiyada u qaabilsan guddida doorashada haddaba marka arrimahaasi la eego ma jirtaa cabsi la xidhiidha inay mar kale dhici karaan rabshadihii ka dhashay natiijada doorashada ee waddanka Kenya sanadkii 2007 oo kale waa kan mar kale roob la garaad
runtii arrinta khalkhal badan bay abuurtay Kenyaanka cabsi badan iyo walwal badan bay arrinta ku abuurtay gaar ahaan waxay dhacday arrinta afduubka iyo dilka loo geystay madaxa tiknoolajiyada guddiga doorashada waddanka waqti ay doorasho ka dhimatay wax ka yar 10 maalin bay dhacday si ay lahayd Kenyaanka waxay ku abuurtay cabsi oo waxay dhalisay su'aalo badan maxaa loo dili yaa dili yaa ka dambeey
walow dadka qaarkii ay qabaan natiijadaasi la xidhiidha walaaca dhinaca doorashada iyo weliba inay rabshada ka dhashaan ayaa Aadan Makiina oo arrimaha gobolka ka faallooda oo dhinaciisa qaba in walaacani uu ku kooban yahay un warbaahinta bulshada amaba social media balse waddanku uu degan yahay
taasoo kale waa laga baaraandegayaa ciidan baa loo diyaariyey waddankana wuu degan yahay dadku waa un iska ada hadlayaan social mediaga unbaa u daran oo dadka ay ku dagaalamayaan laakiin arki maysid ummad intee iska hor imaagatay faashad ama baan gabal isu qaata.
Haddaba iyadoo maalmo kooban una ka harsan tahay maalinta la qorsheeyay inay doorashadu ka dhacdo waddankaasi Kenya oo 8-da bisha 8-aad ee sanadkan 2017, taasoo ay xisaabtu ku kasbanayaan sidii ay bulshada uga heli lahaayeen codda. Haddaba dawladdu ma samaysay diyaar garow ku aadan sidii loo sugi lahaa ammaanka isla markaana ay doorashadu ugu dhici lahayd si xor oo xalaala.
Aad iyo aad bay uga muuqataa ciidamada la diyaariyay waa jiraan, loo tababaray ka hortaga sidii tii dhacday 2007-2008 oo markii dambena dacwadu ay gaadhay ilaa ICC International Court of Justice.
Doorashadan ayaa musharixiinta ugu cadcad ee sida dhow ugu hirdamaya yihiin qaar tartankooda aanu ku cusbayn saaxadda siyaasadda ee waddanka Kenya, iyagoo hore ugu tartamay doorashadii tan ka horreysay. Waa Raila Odinga iyo weliba Uhuru Kenyatta.
Si wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan bisha August waa 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Jacfar Kuukay iyo anigoo Aashif Ibrahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana idinku soo maqan xubinta dooda gaaban. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhiggiisa dalka Venezuela Nicolas Maduro uu dhabarka u ridanayo mas-uuliyadda laba ka tirsan hogaamiyeyaasha mucaaradka dalkaasi oo uu bilay isku xabsiga u tahabay saqdi dhexe ee xalay. Bayaan aqalka cad ka soo baxay ayuu Trump ku sheegay in Mareykanku uu cambaaraynayo falkaasi keli talinimada ee uu ku kacay Maduro. Lopez iyo Ledesma waa laba maxbuus oo xabsi siyaasadeed oo aan sharci ahayn ay xukuumaddu gelisay. Waxaanan ku celinaynaa baaqeena ah in si dhaqso badan oo aanu shardi ku xirnayn loo sii daayo, ayaa bayaanka lagu yiri.
Diblomaasiga ugu sarreeya dalkan Mareykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in Mareykanku aanu cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga taliyay dalkan Mareykankana ay uu sii wado qorshe ay sheegeen inay miiska u saaran yihiin tallaabo kasta oo ay kaga horjoogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga gudba iyo sidoo kale barnaamijkeeda nuclearka. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanku uusan doonaynin inay beddelaan xukuumadda ka talisa Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana aanay doonaynin in ay maamulka Kuuriyada Waqooyi ay burburto, islamarkaana aanay rabin in ay dardar geliyaan in la mideeyo labada Kuuriya.
Dhegeystayaal, markale halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo Washington si toos idinkaga imanaysa. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday howlo lagu horumarinayo isticmaalka baasaboorka Soomaaliga si aqoonsi buuxa loogu helo, waxaana safarro arrimahaasi ku saabsan wadamo badan oo caalamka ku tagay saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Haddaba agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi ayaa waxaa wareystay wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxyaabaha iska bedelay howlaha la xiriira baasaboorka Soomaaliya tan iyo intii uu xilka la wareegay oo haatan laga joogo muddo sanada.
Waxaan xilka hay-adda la wareegay 2016 oo maanta laga joogo muddo sanada. Baasaboorku wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii aan aad xoog u saarnay oo madaba ay saameysay burburkii dalka ka dhacay oo aad u saameeyay baasaboorka oo sumcaddiisu aad u hooseysay. Waxaan inaguna xoog saarnay inaan raadino sumcaddiisi iyo siyaabihii lagu soo celin lahaa sharafkii uu ku lahaa caalamka. Waxaan in badan xiriiro la sameynay dalal aan diiday oo aan aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliya. oo ugu badnaa dalalka Yurub iyo Mareykanka, Kanada iyo Ingiriiska. Waxaan meel kasta gaarsiinay passportkeena iyo tusaalayaashiisa. Dalalka qaar way soo jawaabeen sida Norway iyo Faransiisku way soo jawaabeen. Dalalka kalena waxay noo sheegeen in dhowaan ay iyaguna jawaab ka bixin doonaan oo ay aqoonsiin doonaan passportka Soomaaliga. Inta kale wadamada Afrika iyo Asia dhammaantood waa passportku aqoonsan yihiin, waana lagu tagaa fiisana oo lagu qaataa. Kuwa aan aqoonsanayn ruuxoodana maanta fiisada way kugu siinayaan, laakiin waa warqad ay dhex gelinayaan. Marka waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo dhowaan in laga gudbo oo dhammaantood ay ku dhawaaqaan in ay passportkaasi aqoonsadeen.
Wadamada inta badan uu baasaboorka Soomaaliya qofka haystaa ay aanu fiisa ku heli karin waxaa ka mid ah dalka Hindiya oo Soomaalidu waxbarasho iyo xaalado caafimaadba u tagaan. Arrintaas maxaa sababay ayaad is leedahay?
Run ahaantii waxyaabaha horta su-aasha dhaliyay waxay ahayd natiijada burburka oo dalkeenu ugu burburay, socdaalka sharci darrada ahna uu nagu badnaa. Baasaboorkeennana wuxuu gaaray mar in laga qaato Cabdishadeey laga qaato oo si sharci darra lagu qaato cid walbana iska qaadato oo suuqa laga iibsado. Waxyaabahaas wixii shakiga abuuray ayay ka mid ahaayeen. Dalka Hindiya wuxuu ka mid yahay dalalka ay Soomaalidu ganacsi iyo waxbarasho iyo xiriiro kale ay ka dhexeeyaan. Waxaanan iyagana ay ahayd mid fudud muddo ka hor, laakiin maray noo sheegeen in qaladaad dad Soomaali ay sameeyeen inay keentay inay aada u adkeeyaan oo xaalada amni la xiriira, oo kuwa xagga jooga Soomaali oo qalad sameeyeen way sheegeen. Waxyaabo kale oo dalka gudihiisa oo xog ah ay ka heleenna ayay noo sheegeen sabab inay u tahay xaalad amni ayay noo sheegeen. Taasna waxaan wada shaqeyna ka sameynay oo inaguna wada hadalan la galnay. Haddana waxyaabaha wasiirka arrimaha dibadda uu ku joogay India ayay ka mid tahay in shakigaas isaga meesha laga saaro.
Maadaama dowladdu tahay mid federaal ah, ma jiraan xarumo aad ku leedihiin maamul goboleedyada? Qaabkeesa u wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada marka laga hadlayo howlaha dhinaca socdaalka?
Waxaan xafiisyo baasaboorada laga bixiyo ku leenahay dhammaan deegaanada maamul goboleedyada dalku uu ka kooban yahay, weliba ay ku jirto dhinaca gobollada waqooyi ay ku jiraan. Sida ogsoon tahay, adeega baasaboorka iyo waxyaabaha socdaalka la xiriiro waa adeegyo federaalku maamulo. Dhammaanna maamul goboleedyada ay isla ogol yihiin oo cid diidan aysan jirin arrintaas. Taasina waa midda noo fududeysay in aan ka wada shaqeyno dhammaan deegaanada dhulka jamhuuriyadda uu federaalku uu ka kooban yahay oo maamul goboleedyada u kala qaybsan. Waxaan wada shaqeyn fiican oo aada u dhow la leenahay maamul goboleedyada oo markii hoos loo sii degana degmooyinka oo iyaguna bixiya warqadaha dhalashada iyo sugnaanta, iyo booliska deegaanka oo bixiyo warqadda dambila-aanta. Intaas markuu qofku haysto ayuu noo yimaadaa, inaguna aan u bilownaa habkii baasaboorku ku qaadan lahaa.
Ugu dambeyntii, maadaama aad tahay agaasimihii guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha, waxaa dhibaato badan lagala kulmaa sidii uu baasaboorka Soomaaliga ahi ku heli lahaa qofka jooga meel waddanka ka baxsan oo aan lahayn xafiis baasaboorka laga bixiyo. Ma jiraa qaab online ah oo uu qofkaasi baasaboorkiisa ku heli karo?
Waa culays jira. Runtii horta online-ku ma ahan wax hadda noo furan. Inagoo kaleetana baasaboorkeena laguma bixin karo online, sababtuna waxay tahay xogtii dadka ma wada hayno, nooma wada keydsana. Dalal way jiraan online wax ku bixiya, laakiin waa dal qofku xogtiisii maalinka u dhashay ilaa markaasi la jooga ayaa la hayaa oo keydsan tahay. Uma baahna wax cusub in laga qaado iyo fara iyo sawir, iyo uma baahna iyo dokumenti kale. Inagu taas ma lihin. Kaydka xogta oo dhanaa naga dhuntay dalku burburkiyaana keenay. Waxaan ku qasbanahay marka qofku inuu markastaba soo xaadiro, uu yimaado xafiiska laga bixiyo si faraha looga qaado, sawirkana looga qaado. Waxa ugu muhiimsan oo qofka ay tahana waa oo laga fiirnaa waxay tahay xaaladda hadda lagu jiro oo security ahaan aan ku caawinaynin in qof aadan garanayn oo wuxdaada uu jiro aadan garanayn, waxa uu ka shaqeeyana aadan garanayn, aadan farihiisii haynin, siduu u egyahana aadan garanaynin. Way adag tahay inaad asagoo kaa maqan baasaboor u samaysa. Marka innaga habkan isticmaalno waxa weeyaan in qofku uu yimaado xarunta baasaboorka laga bixiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Aadan Koofi, agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Waxa uu u warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaad degaysanaysaan lanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa diyaariyay soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan.
Kulanti wanaagsan degaystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban degaystayaal waxa jirta kiisaska ay qaadaan maxkamada militariga qaarkood ee dadka lagu eedeeyo kiisaska ku saleysan dilal ay geysteen ay marka maxkamaduhu ku helaan dambiyadaasi dabadeedna xukunka toogashada dadkaasi ay ku dhacdo wax ka yar bil ama laba bilood taasoo dadka qaar ay u arkaan inay tahay arrin lagu degdegayo oo ay habboon tahay xitaa haddii qofka dambi lagu helo in xabsiga muddo lagu sii hayo oo aan fulinta xukunkiisa la dedejinin halka dadka qaar kalena ay u arkaan in haddii qofka dambiga lagu helo aysan ahayn inuu xabsiga ku sii jiro oo lagu fuliyo xukunka waqtiga ugu habboon hadaba doodan waxay ku saabsan tahay ma la oran kara fulinta xukunada dilalka ay maxkamaduhu geystaan waa kuwa ka muuqda degdegsiino oo ay habboonaan lahayd in qofka dambiga lagu helay waqti la siiyo waxaa dooda igala qayb qaadanaya cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maxamed cabduqaadir nuure oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka banaadir labadooduba magaalada muqdisho ayay joogaan xubinta doodana khadka telefoonka ayay uga qayb qaadanayaan waxaana ku horeynaya maxamed oo aan weydiinayo bal sida uu arko xukunada ay maxkamaduhu ridaan
adiga iyo negotiation iyo mas-uul martida meesha waan islaamay dabcan markay noqoto sharciga xukuumad iyo nidaamka dilalka maxkamaduhu ay fuliyaan waalataasa marka hore waxaa loo baahan yahay adunka sidaan ognahay jamaalow ma sahlana in qof xukun dila markiiba lagu rido maxkamadaheena waxay hadii jeeraale dhaqan u noqotaba yacni fudaydka mar walba go-aamada dilalka ay ridaan ayadoo dabcan dad badani ay durayaan oo leeyihiin siyaabaha loo maraa qaldan dhacdaba haba xukumaanay haddana waxyaalaha la yaaba waxaa kamid a in yacni qofka markiiba sida caadiga hadda waddanka maraykanka ku noosha caadiga qofka dilka lagu xukumaayo shan sano kadib baa dilka lagu fuliyaa muddada shantaas xeelaha la raadinayo waxaa taha daruuriyaad yar oo qofkaas uu ku badbaadi karo in la helo ama qoryahii xukuma ama qoryahii sareedee ama nidaamka dacwo oogayaasha in wax iska bedelaba qofkaas aan dilkiisa la fududeysan laakiin anigu markaa inta joogan waxaa u malaysaa in xiiso loo qadaba qofka in markiiba maxkamaddu ay dedejiso oo cadeymihii loo baahnaa ayadoo qaarkood xataa la helin yacni maxkamadda ay dil ku xukunto kadibna maalmo kadibna sika la geeyo aan soo qaatab hadda kiiska hadda ugu dambeeyey oo maxkamadda ay xukumaysay dabcan labadii mar oo labadii qaybood ka soo gudbay jamaalo waxay ahayd markaa dhegeysa dacwada noocaasa iyo qaabkay u dhacayaanba yacni in xoogaha wax la duri karo ay ka imaanayaan hayeeshee marka muhiimadda waxay tahay qofku haddii xukun uu ku dhaco adduunyada la mid nahay annaga waddan jira oo dowlad leh oo qarana nahay marka waxaa loo baahan yahay in mar walba laga fikiro inaan xeerarka adduunka ka jiro aan mar walba la jaanqaadna waa laga maarmaan qofka in la fududeeyo markii dil lagula ordo haddana xukumaha haddana dil lagula ordo ilihii wax oo yacni dhaqan wanaagsan maaha
waxaan siinayaa cumar aadan rooble cumar bal ka waran arrintani maxamed uu ku doodayo inaan qofka la dedejinin oo haddii dembiga lagu helo xitaa waqti badan la siiyo arrinta maxkamaduhu bal sidee ay kuula muuqato
horta waxaan rabaa in la fiirsho xukunku laba qeybood uu leeyahay xukunka marka koowaad oo maxkamadda darajada koowaad ay qaado iyo markale haddana qofka yaanis helo inuu dacwoodo garsoor qabsado lawyer qabsado oo haddana xukunkii mar labaad uu ku dhaco xukunkii ugu dambeeyey ahaa inay maxkamaddu go-aan gaarto meeshaas waxaa ka baxayso meesha walaalkii maxamed uu dhahayay iyadoo tuhun jiro iyadoo ama maxkamaddii si saxda u qaadin iyo iyadoo aan cadeymihii iyo inta loo baahnaay la helin inay horta maxkamaddu go-aan gaarto taas waxaa waayo iyadaa wax kale ogaan ma gaari karto maxkamada iyadoo cadeyn helin arrinka marka xukunkii marka cadeyntii la helo oo xukun maxkamadii gaarto oo maxkamaddii ay xukunkii soo saarto waxaa sax ah in xukunkii la fuliyo oo maxkamadda go-aankeedii loo hogaansamin oo ay ku qancaan labada dhinac marka hore taba maarki isheega qolana la eedeynayo qolana ay eedeynaysay oo difaacu ka socday hadda markii la fiirsho marxaladda waddanka ku jiro iyo guud ahaan soomaaliyana waa marxalad u baahan qofka la xukumo dowladnimadii iyo kala dambeyntii iyo sharciga oo muddo badan waddan ka maqnaa waxaa loo baahan yahay dadka marka in sharciga la baro lagu adkeeyo baarki ishee qof kasta oo دم بقرا صومالي وحكى عاد يستدسنا في دم بقران أما دم قيستان أما 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 باكيشك لما حكم ذي عمل لا لوش لبحشان وحلا السمائية إن هدي جري جستي قفكي لسيد دايو أما حبشي اللي جستي دايو أما انتل اسكحي اللي رادو تقفكي والله فسحي أنا وحان مركة آد وعيدة إن شرع وحوى البكوية هاي هدي محكمة دي قوان قرتو وقوان كمحكمة دي إلا هو قان سؤول لنفل يا صحا
واتهي لكن سيد أكو دو دايو محمد حولي هاي حكمك هلقر دو قفك محمو لكن حتى سو مهبونا إن وقتي لسيو أو تسالحان سندبها قادة هداي دونتو لكن دك إن قفك بيش لا سوو دافتو صلاحان حكم كي لوغ ريداي بيشو كو خيغتانا لا يابا ان تير كبل لاغي لا توغتو تاميان دغدغ هاين
فرتاسك الكي ارما ميشو كو جيرتو وخا واي قفكه ماركي لا حكومه و خو شغاو وخا واي حكم كسوت ان لا فلي انا انا ماركي كو الاركاس لا فانو او محكمه حكمي غاتاي رحسان لا سوو قاتاي رحسان كي تبعد حكم عن دعاي حكم كاس حكم كدنبايو مان كرا او ليع كرا او مجري كرا واي marka mar walba wax la sugaayo waa fulinta xukunka maadaama fulinta xukunka la sugaayo wuxuuna ay sharci yihiin xalliga xukunka la fulinayo iyo sharci xukunku dhacayo maxkamada ayada u madax banaan ayadan fulinaysa ayadan xaq u leh inay tiraado waxa la fulinaa xidhaa xukunka waqti uu ku haboon yahay marka ma jirto waqti sax ah loo leeyahay ama laba sano loo kaadiyo ama saddex sano loo kaadiyo ama afar sano loo kaadiyo ku haboonaansho marka la fiiriyo marka ku haboonaanshada waqti haddii lagu jiro waxay ku haboon tahay qof kasto oo dambi geysto oo uu qabto oo dambigu ku cadaado oo maxkamad xukunto in xukunka lagu rido
maxamed asina waa ma sunta umar maxamed haye
jimaala oo funti waxay la tahay aragtida noocaas kulay waa qaanun dalkeena ku cusub ama adiga lagu duwanaa la oran karaa sidii labaysan rabay inaad dadkii dhageysanaya adiga wax ku sheegay waxa tahay waxaa jirta markii garsoorka hay-adaha garsoorka waxaa jira dacwo ooga ama qofka dacwada lagu soo oogayo waxaa jira xeer ilaalin dacwada ku soo oogto nidaamka hadda soomaaliya ay haysato ama muqdisho noqdo ama kan geesa ama garo ama meel kasta soomaaliya ka tirsanba mar walba horta wax saan ku arko waxaa ka mid a weliba xamaraan jawaan soo qaatee dadka dacwada qaadaya darajada koowaad ha noqoto ama darajada labaad maxkamadda ha noqoto ama dacwadaha kulliga waa dad inta badan xiriir dhow u ka dhexeeyo iyo isafgarasho ma aqaan anigo nooce ku timaada waa ku imaatee halka aan og tahay in yani adduunka qaadiyaasha ay ku kala tartamaanba in dacwo oogaha soo dacweeya shaqsiga in garsoorka ama qaadiga markaas uu isku dayo inuu daruuriyaad u raadiyo qofkaas uu dembigaas lagu aadeynayo looga badbaadin karo sida isla mid haddii saxbaan lahay qaata maxkamadda kale iyo labada maxkamadood inaan xiriir ama dhow uusa ka dhexeyn inay yihiin qof walba uu ku ordaayo inuu ku dadaalayo in muwaadinkaas mar walbeeto yacni la raadiyo wax un wax lagu soo eedeeyo wax dembigaas loogu baryeeli karo waxaan ognahay kiisas badan oo dabcan bannaanka iska yaala in laisku soo baaso liyaa hebel adiga saasaa baaso yeesha ama saasaa siyeela oo wax dhici karo oo soomaaliya dhaqankeeda meel walbay joogaanna waa iska caama marka middaas si taas markay dhacdo waxa loo baahan yahay marka qofka waa la xukumay xukun baa ku dhacay ilaahay waxaa laga yaaba inuu garaysiiyo qofkan markii muddo la joogay inuu u arko xukunku riyo inuu sax ahayn in uu ka tanasulo waa macquul in yacni dalada kale iyo hawlkale la helo waa macquul laakiin in markiiba sida walaalkan haddu aaminsan yahay qofka lala boodo oo horadkiika loogu xiro hore madax loogu gooyo haddoosina dib loo yidhaahdo xukunka noocaasa يعني سيا
كلو كل من ما في عمر عمر بنسينا عمر هي
وحاروا أنا هالمد أن 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 كذا وجو ولكن محمد وما سني هاي لكن واحد أم لا يسأل الله أهلنا الحوجة شكل حوالا أرن وحوى هيك هالسوند يدك الجسور كأي شغلة لقبنا يو 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 دعوة قاب كلو قاد يو إنه دلسين سيستم كلش ليه عدالة درة كجت السيستم كي هذلكيسا كده مقاتل لي هاي لغما لغما كرسونان كرو بارك إيش هذا كده دعوة قاضي سدس درجة حكم كوائن دبلوغا سيد دبلوغو قاضي من نوع مد شرع أهو وكده من مدرس فرط محكمة هذي جوان جاتو وجوان ك محكمة جاتو وحواء وفاين الواي جوان ك محكمة الصوصات ونغنا وجوان شرعي ونغنا إلا في اليولوج نسمع صحته قف كان حكمنا كده عي xukunka maxkamada gaartay waxaa lagu xukumay inuu ama dil yahay ama wax xukun ah dhacay xukunka maxkamada dhacay waa xukun sharci ah waa quraan oo dastuuri ah laakiin waxaan ka hadlayna maahana adiga oo aad ka dhawaajin sidoo ah laba qofa istaqaanay way iska agdhow yihiin iyo musuqmaasuqa dhici kara waxaas waa wax u baahan soomaalida iyo dadka madaxda ka ah iyo waxay u baahan tahay waa kalsooni loo baahan yahay in la dhiso oo maxkamadda lagu kalsoonaado
oo maxkamada la aamino oo marka maxkamada la tagayo labada dhinac ee maxkamada ku kalsoon yihiin go'aanka ka soo baxayo oo la aaminsan yahay wax meesha ka soo baxayna wax sharci inay yihiin laakiin hadii maxkamada la dhaleysan yahay oo maxkamada loo arko inay tahay baalkii isheeg meel xoogaa
amaro dhaliil maxaa diida inay dhaliil tumaado haddii meel la wada degan yahay oo labadii qofood ugu sarreysay ee isku qorshay yihiin oo isku ijeeday yihiin oo hal meel wada degan yihiin oo hal meel waxkooda dhexeeyaan maxaa diida in dhaliil ay timaado iyo in la tuhmo garsoorka sidaas adduunka ka jirtana laba shaqsi waa raadin kartaan laba shaqa iskula maaha laba soomaali waa wadankii wada degan yihiin waa isku shaqo laakiin way kala aragti duwan yihiin inta badan yani dad cilaaqo ka dhexeysa waxba isku dhuwan kara ma
maxamed caamahan labada qof inay hal mar isku aragti ka qaataan arrin waana waxa waaye waaba loo baahan yahay mararka qaar haddii aad leedahay dad madax oo meel wada degan oo laga yaabo inay shaashad yihiin uma kasoonaan karo dacwada ay qaadaan anuu middaas ma qabo waxaan aaminsanahay qof kasta inuu sifo sharci iyo qualification uu ku yimid meesha qofkii shaqadiisa gudan waayo ama shaqadiisa kasoo bixi waayena waxaa saxa in la yihahdo qofkan shaqadiisa waa gudan waayo qofkii shaqadiisa haysta oo kasoo baxana micno ma samaynayso in layidhaha labada qof isku dhow yihiin ama saaxiiba yihiin laakiin waxaa micnaha
samaynaaumar ha dhamaysa maxamed waa geli doontahay haye
is-aaminaada iyo sharciyada iyo waxa meesha ka socda inayan wax ku dhisan waxa maxkamada ay u dhisan tahay maxkamada dastuuriga ay u dhisan tahay waxa laga hadlaya maana laba qofaa saaxiiba iyo laba qofaa kaludun waxa laga hadlaya waxaa wax qoran oo laysla og yahay oo qof kasta oo soomaaliya loo baahan yahay inuu isagu ogaado oo barto oo waxa uu ku qaldan yahayna uu yaqaano wixii uu ku shaxan yahayna uu ogaado
aada baad umahadsan tahay cumar sidoo kale maxamed adiguna waad umahadsan tahay kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed cabduqaadir nuure oo ka tirsan ururada bulshada rayidka gobolka banaadir iyo cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaaliga ee soomaaliya xubinta doodana intaasi aan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayay haatanna kusoo dhawaada xubintii caafimaadka iyo qoyska waxaa la diyaaray cabdixakiim maxamuud shirwa
waana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska sannad kasta toddobaadka ugu horreeya bisha siddeedaad ee august ayaa guud ahaanba dunida waxaa laga sameeyaa toddobaad u gaara naasnuujinta taasoo lays xusuusiyo muhiimadda ay leedahay iyo weliba waxtarka ay u leedahay carruurta ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay inaanu jirin waddan fuliya hanaanka caalamiga ah ee lagu taliyay in loo sameeyo naasnuujinta iyagoo soo xiganaya warbixin ay si wada jira u soo wada saareen hay-adda unicef waxaana badanaa toddobaadkan laga hadlaa faa'iidada ay leedahay naasnuujintu doctor mustafa cawil jaamac waa dhakhtar cudurada carruurta kuna sugan magaalada kambale ee waddanka uganda waxaana uu ka hadlayaa muhiimadda caanaha naaska hooyadu ay leeyihiin
waxaa muhiima in ay maamooyinku iyo hooyooyinku fahmaan faa'iidada ama muhiimadda ay leedahay in ilmaha la nuujiyo naaska nuujintaas oo luqadda ingiriiska waxaa lagu dhahaa exclusive breastfeeding oo micnaheedu tahay lixda bilooda hore in ilmaha la nuujiyo oo lagu nuujiyo caanaha oo qura waxa weeye muhiimadda ay leedahay waxa weeye number one waxa ay waa dhammaystiran tahay ilmuhu biyo uma baahna ilmuhu wax kale uma baahnaa brotiinki way leedahay mineraliski way leedahay vitaminiski way leedahay waxyaabahaas oo dhan waa complete oo wax oo dhammaystiran laba ilmaha yar naadka la nuujiyaa waxa weeye infectionku kuma dhaco waxyaabaha infectionkii ama way ku yaraadaan marka loo eego ilmaha aan naadka la nuujinin
sidoo kale doctor mustafe ayaa sheegayay in ilmaha naasnuujinta si wanaagsan loogu sameeyo ay kooban tahay inta uu xanuunsado isagoo intaasi ku daray in dhowaan uu la ogaaday in ilmaha yar uu helo faa'iidooyin ay ka mid tahay inaanu xoogu cayilin inaanay helaynin xiiqdu amaba neefta qofba siduu u yaqaano iyo weliba xanuuno kale
waxa kale oo iyaduna oo muhiim ah in la taabto ilmahaasi tegitaankiisa cusbitaalku way yaraataa caruurtaas cusbitaalka aad uma imaadaan iyagoo xanuunsanaya cudurrada sida shubannada way ka yaraadaan shalay toole markii la launch gareynaya ama la sheegayay breastfeeding weega oo weega naasnuujinta ah WHO directorkooda wuxuu sheegay in uu yahay natural vaccine micnaheedu waxa weeye ilmo talaal aan talaal oo dabiici ah waxa jira faa'iidooyin kale oo imi kale ogaaday oo ka mid tahay in ilmaha yar hadhow toole ay ka hortagto inuu xiiq yeesho, inuu energy yeesho, iyo in uu hadhow toole markuu weynaado uu obese noqdo ama uu waxa loo yaqaano inuu aad u naaxo.
Si faa'iidadaasi aynu soo sheegnay ay u gaadho ilmaha yar ayaa baada caafimaadku ay ku taliyaan in loo bilaabo marka ugu horreysa uu soo dhasho. Uba Xirsi Axmed waa umulisa ka hawlgasha waadka umulaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Waxaan ugu bilownaa isla markaa hooyadu marka ay sidaa u dhasho, iyadoon laga soo saarin weli hooyada ilmaha ayaa madheerta ayaa ilmaha naaska loo geliyaa hooyada si ay hooyadu waxyaabo badan buu ka qayb qaadanaya si ay hooyadu iyo ilmaha yar maxadadii iskugu soo jiidanto ayaa loo saaraa in markiiba naaskaarka loo geliyaa.
Sidoo kale ubaxay ay sheegtay inay xilligaasi hooyada siiyaan talaya tilmaana la xidhiidha sidii ay ilmaha u naas nuujin lahayd.
Ha, hooyo kasta oo naga baxaysan marka aan usii qorayno dawooyinka ay ku baxaysan waan sii siinaa talooyinka inay hooyadu u wado sida ay iminkaan ugu bilownay ilaa lix bilood oo ugu horeeya inay naaska mooyaane wax kale aanay siinin.
Marka laga imaaday in ilmuhu faa'iido ka helo naas nuujinta ayaa sidoo kale la tilmaamay inay jirto faa'iido inay hooyadu ka dhefsato, waa sida uu sheegayo Dr. Mustafa Cabdul Jaamac.
Waxaa jira faa'iidooyin ay hooyada u leedahay, waa iyaguna jira. Faa'iidooyinka ay hooyada u leedahay waxaa ka mid ah ilmihii jacaylkii hooyadii ilmaha aad buu ayuu u xoojiyaa. Waxaa kale oo ka mid ah in uu hooyooyinka waxaa la ogaaday hadda baaritaanadii ugu dambeeyey inuu kansarada ku dhaca oo xanta iyo naasaha uu ka yareeyo. Wadamo badan oo Yurub iyo Mareykanka laga sameeyey baaritaanadaas iyo kuwo kale oo badan.
Sidoo kale faa'iidooyinka ay hooyooyinku ka helaan ayaa la tilmaamay inay ka mid tahay inuu ku yaraado dhiigbaxa xilliyada qaar ku yimaada dhalmada kadib, waa sida ay mar kale tilmaamayso Uba Xirsi Axmed.
Waxaan markan iminka siinaynoo kale ilmuhu markuusaan ugu dhasho hooyada ilmaha naaska markiibaas lagu geliysa iyo hooyada aanadu galooyin kala duwan yihiin. Hooyada markiiba ilmaha naaska loo geliyaaska waxaa yaraada dhiigbaxa ay keeni dhiigbax baa ku yimaada hooyooyinka way kana kale dhiigbaxaasaa ka yaraanaya markaad ilmaha sidaa u geliso. Waayo naaskii ilmuhu sidaa u shaqay makaanka ayaa soo duuma, duubitaanka darteed dhiiggiiba ka joogsanaya. Hooyadana wuxuu yeelanayaa faa'iido badan oo dhiigbax kuma samayn karayo. Laakiin hooyada markaan eegnay laga joojiyay naaska inaana dee markiiba aanadu gelin waan kala tijaabinay dhiig bay imaada. Markaa waxa faa'iidadii inay ku jirto ayaa la arkay inay markala siinaya naaska.
Hase yeeshee waxaa jira hooyooyin sameeya cudurdaara la xiriira naas nuujinta islamarkaana hakiya amaba joojiya, waa tan mar kale Uba Xirsi.
Haa, way jiraan hooyooyin badan baa jiro qoranaya waxyaabaha qaar. Haddii anigu iyada naaska siinaya haddaan naaska siiyo naaska ka iga jilcayo kale ayay ku odhanayaan. Ma siin karo anu caman caana yar oo kale xataa koodhanayaan ma siin karo iyagada caanaha siinaya kanaa ka fiican. Markaa waan ka dhaadhicinaa inaanay waxaan dee u tiraynin.
Cudurdaarada alaabo soo noqnoqda waxaa ka mid ah in hooyadu ay ka cabato caanaheeda oo yar. Hase yeeshee Dr. Mustafa Cabdul Jaamac ayaa qaba sidan
maamooyinka ka cawda ee ka hadlay dhahaa naaska caanuhu ilmaha kuma filnaa ama ilmihii uu ooyayaa. Waxaa muhiim ah in ay fahmaan pointka ah ilmaha waxyaabo badan buu la ooyi karaa. Ilmaha naaska maxaa ka yareyn karaa oo caanihii yareyn karaa? Kow, waxaa ka mid ah waxyaabo af ingiriisiga lagu dhaho attachment. Ilmaha yar sida oo naaska loo luujinayo, waayo hormones waa maskaxda laga soo daayaa. Haddaanay gabadhii ilmihii sidii naaska loo nuujinayay aanay garanayn. For example, hadday tahay first mother oo maamadii markii u horreysay ay ilmo dhashay tahay, se caanihii way yaraanayaan. Haddii stress haddii jiro caanihii way yaraanayaan.
Iyadoo lasoo xiganayo daraasado la sameeyey ayaa la aaminsan yahay in caanaha naaska hooyadu ay ku filan yihiin ilmaha, iyadoo si gaar ah loo adkeynayo lixda bilood ugu horreeya. Waxaana alaabo la tilmaamaa in lixda bilood kadib ilmaha caanaha iyadoo loo wado islamarkaana aan laga kala goynaynin sidoo kale loo bilaabo cuntooyin fudud. Waa kan mar kale Dr. Mustafa Cabdul Jaamac.
Complementary feedingka ee waxyaabo yar oo badan baa lagu bilaabaa sida hadda iminka waddankan aan joogo oo kale waxa lagu bilaabaa soft feed soo xidha cuntooyinka jilicsan sida soya borajka waxyaabaha yaro jilicsan ayaa lagu wada laakiin naaskiina lagama joojinayo.
Gudahaan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska toddobaadkan. Tan iyo barnaamijkan oo kale intaynu isugu yimi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ra barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa ay gabagabo u ahaayeen guud ahaan idaacaddii fidnimada laanta afka Soomaaliga VO ee kaga imaaneysay magaalada Washington. Waxaan la socodsiinaya anigoo ah Xashi Ibrahim iyo Jaafar Rakuka. Intaan markala kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.